VOA.
Naannoo daangaa Sudaaniif Itoophiyaa irra muddamni ture yeroo ammaa qabbanaa'us humnoonni Sudaan daangaa qaxxaamuranii lafa qabachuu isaanii ministeerri dhimma alaa beeksisee jira. Weerara kana kanneen deeggaran hayyoonni waraanaaf siyaasaa akka Sudaan jiraatanis sabatiinsa naannoof kan Itoophiyaa kan hin barbaanne qaamonni sadaffaan dhiibbaa akka godhan ta'uun tuqameera. Itoophiyaan ammayyuu haalli isaa nagaadhaan akka xumuramu ka barbaaddu ta'u dubbii himaan ministeerichaa dubbataniiru jaalannee dhiyeessa.
Waajirri dubbi himaa kan ministirii dantaalaa Itoophiyaa torban torbaniin ibsa kennu kanaan hidhattoonni Sudaan lafa waggaa 100 oliif lammiiwwan Itoophiyaan qotamaa ture daangaa ce'uun humnaan qabachuu isaanii beeksisee jira. Gareen itti aanaa muummicha ministeeraa Dammaqa Mokonnin hin durfamu kaartuun keessatti argamee biyyootii lamaan gidduu ka ture hariiroon wal gargaarsaaf obbolummaa akka itti fufu dhaamsa dabarsee akka ture. Dubbii himaan ministirii dantaalaa Itoophiyaa Diinaa Muftii ibsaniiru. Gama Itoophiyaan wal gargaarsaaf obbolummaan jiru akka itti fufu ka barbaadamu ta'uu obbo Dammaqa Mokonnin hubachiisanii turan jedhan. Garuu gama Sudaaniin kan calaqqifamaa jiru faallaa kanaa ta'uu Ambaasaaddar Diinaan ibsaniiru.
በሱዳን ሴኩሪቲ ሱዳን ታጣቂዎች በሱዳን ወታደሮች
ሙኖቲን ነገኛ ሂደቶን ብሎልቶን ሱዳን ዳንጋ ኢትዮጵያ ሰይኑን ሐሌላ ከንትገገሰን ለፋፊ ቀበኛ ቆናን ቡላ ፍደተኒ እኑማዩ ገመሚዲያን ዳንጋ ኬኛ ለፈኬኛ ዋንዴ ቢስኔ ቀበነፍ እንገጥፍኑ ሀንገጀቹ ጋአን ያዲኩን አንጎተ ሰደርካ ኦላና ከሱዳን ብራስ ጣጋሜ ራጀዳን yeroo ammaa muddamsi sadarkaa duraa itti fufuu dhiisee yookaan jiraachuu baatuyyuu seera cabsanii waggoota 100 ta'uuf daangaa beekamaa garuu hin sararamne qabatanii jiru jedhan Ambaasaaddar Diinaan. Gochi Sudaaniin gaggeeffamu kun humnootii ka biroo dhiibbaa godhan kan of keessaa qabu ta'uu xiinxala gaggeessineen bira geenyeerraa jedhu obbo Diinaan.
Taanaayochu Sudaan ustu yetoosanu yepolitikaa iliitochi. ወታደሮች ጽምር ሆነው ነገር ግን በዋናነት
ሱዳን ከሰት ነሞን ሲያሳ በከሞን ሃንጊቶክ ሎልቶ ተወሊን ታአኒ ገሩ አደዱሩማን አላ ከነኑ መተ ሱዳኔ ፊ ኢትዮጵያ ከሰፍ ይያን ከሱማ ኩታንሱን ጄቀምሳ ነከራፈ ሙከነን በርባደን አከሱመስ ሰነከሳ ቡዋ አርገሙ ገርጋረሙ ሁምኖቲን ፈጠንጅሩ ጀደኔ ሁምኖቲን ኩን ፈደኦፊ ከንቀባን መሌ Itoophiyaafis ta'e Sudaaniif jedhanii miti garuu jeeqama kutaa sanatti uumamurraa bu'aa argamuun gargaaramuu fedhu jedhaniiru Ambaasaaddar Diinaa Muftii. Hariiroon Itoophiyaaf Sudaan gidduu, Itoophiyaaf Keeniyaa gidduu, Itoophiyaaf Somaaliyaa gidduu, Itoophiyaaf Eertiraa gidduu walumaa gala Itoophiyaan biyyootii naannaa waliin rakkoo keessa yoo galte bu'aa irraa arganna jedhanii hojjetu. Isaan kun eenyu akka ta'an waan beekamuuf sadarkaa duraatti itti hirmaatu kana yeroo jennu immoo Sudaan keessatti warra akkasii hin jiran jechuu miti jedhan. Warra akkasiin dhiibamanii kan hojjetan akka jiran beekuutu barbaachisa. Ejjennaa mootummaa Itoophiyaa caalaatti kan ibsan Ambaasaaddar Diinaan humnootiin namoota siyaasaaf waraanaa qaban kun Sudaaniin dhiibaa ka jiran yoo ta'u tasgabbii naannoo kanneen sodaatanii jedhu. Jarreen kun beekamoodha garuu maqaa isaanii dhahuu hin barbaachisu jedhan. Mootummaan Itoophiyaa kiyyoo kaa'ameef kana hordofee ittiin seenu jedhanii karaa addaatu jiraa jedhu Ambaasaaddar Diinaa Muftii.
እነዚህ ኃይሎች በቅኝ አገዛዝ መንፈስን ነው ሱዳንን የሚያዩት። ከሌላው ቅኝ አገዛዝ ጋር ተባብረው ሱዳንን ሲገዙ የነበሩ አሁንም የሚታወቅ
ሆምኖቲን ኩን እጀ ኮሎኔ ፈና ዱሪቲን ሱዳኒን ይላሉ። ሆምነ ኮሎኔ ፈታ ወጅን ተኡን ሱዳኒን ከነን ቢታቱረን ከነን ለፈቤ ከማ ከን ሱዳን ባልላ ቀበተኒ ወረጅረን ከሱማ ሱዳኑ ተብፈ ከኛ ቀበን ከነን አከናማትን ይላልፍ ሞጋሳ ብራት ከነኒ አማዩ ገባባሰኒ ጉርጉራጅሩ ጀድ ወሉማገል ኩኑን ዱምቱ ተኤቱ ጅሩ hariiroo Sudaan waliin qabnu kunuunsuu barbaanna ka jedhan Ambaasaaddar Diinaan sadarkaa isaan barbaadanitti itti seennee dhoqqee bukeessuu jechuun rakkoo keessa seenuudhaa amantii jedhu qabnaa jedhaniiru. Kanaaf haalli kun karaa nagaan akka furamuuf mootummaan carraaqqii akka itti fufu walga'iisa duraas beellamaan addaan baane waan ta'eef dafnee wal agarra abdii jedhu qabnaa jedhu. Kanneen bu'aa ofiif fiigan saaxiluutti fufna. Ummanni Sudaanis baruu qaba ደመቀ አከላሉፊስ የሮማ ዳም ሰበርባችሱ ከራ ከሚኒዩ ደበርሱን ጨራላኑፍ ጀራን ገመካኒን ቡልቺሰናኖ ትግራይ ከሰት ኦጂንሴራ ከበሲሱፊ ናኖ ሰነተስ ገበሱ እትፉፊ አከጅሩ አምባሳደር ዲናንፍሰኒ ማለቶ ጋአስ አገርሲሳ አከጅሩ በለሊን ጠያራ ሰደርካ ሰደርካን ዴቢሱፍ ተጃጅለብል ብላፊ ጌጅባ ዳንድሌ ጀጀባቴ እትፉፊ ጅራጅሉ ተጃጅሎ ተከን በልዲናን አከሱመስ ቁልቁልና ሐለቀቡን ከኑፍ ያሊ ሄዱ አከጋፈቱ ከንፍሰዮተው ገመሰባህማኒ ኦሎሊ ገባፈማቱሬ ደደባ አካዴሚፍ ገሩ አማዩ አከጅሩ ኢፍሰኒሩ
በውጭ ሚዲያ በተለይ ቀደም ሲል የኢትዮጵያ እንዳገር ወዳጅ ነበሩና በኋላ ግን ወዳጅነታቸውን ከዚህ ከ
ሚዲያም በያላ ካንዱራን አከብያት ኢትዮጵያ አንቴ ቱራን ቦደገሩ አንቱማ ሳኒከን ገሬ ቲፒኤልኤፍ ከነን የከራወተን ወሊን ከንትፉ ፈንጅሩ አማዩ ካንጀቻግረን ወሪ ኤርትራ ትግራይ ከሳ ሞራ በቀጥቶታ ጅሩ ከሳ ለሚወን ኤርትራ ጅራታን ግድርሳ ጅሩ ሎልቶተ ሴንሲሰኒ ቆራታ ጅሩ ወርሻ ትግራይ ከሳ መቃዳኒ ሰከተአ ጅሩ በርበዴሳ ጅሩ ጀዱ ገሩ ቢዮኒ ሚቹ ኢትዮጵያ ታን ካን አፍሪካ ከሳ ስቴካይ ዶብራ ገመ ዲፕሎማሲ ፍያሳን ኑደገራ መለ ሁምነ ወራናን ኢትዮጵያ ጭና ሂንአበነ ጀደኒ አምባሳደር ዲናን ኢታን ምርገነ ሞማ ትግራይ ከሰት ደቀበ ቃማ ወለበተን አከቆረታ ሞቶኩማ ሞቱሞታ ደበለቴ ቃሙኒ ብራስ ጋፊዴሰን ሞቱማን ኢትዮጵያ ኢንፉደነ ሂመተጀዱስ ኩን ሶበዱጋ ራፈጋቴ ጀደን ገርጋሰ ደለና ማፊስ በልበልከኛ በናዳ ጀደኒ
የማጣራቱን ስራ ወረድ እየሰራለበት ሁኔታ ነው ያለው ሪፖርቶችን በየጊዜው ይወጡ ያለበት ሁኔታ ነው አሁንም ፋርዘር እዛ አካባቢ የተፈጸሙት አትሮሲቲስ በማንም ይፈጸም
ሐለከነ ቁልቁሌ ፈቹ ጀልቀምኔ ገገሳስ ጅራ ገባሳሌንስ በአጅሩ ጫላት ፍጤን ሰዶ ሰነት ገገሰመ እኙ ይዋተው ቆረተሜ ኢፈባው ጫራንጅሩ በላዳ ወልድረዳ በናቱሬ ረኮ ጉዳን ኮሚሽን ምርገጠለና ማስተ ጃርሜውና ዱኛ ሞቱማን ኤጉምሰ ጎዴፊ አሲንዴማ የሮቲንጅር ለክ ኑቶ አሲንዴምና ጀር ባየንሳኒ ነሞተ ገረብየ አላት ጨስሱ በርባዱ ድሬ ጠያራትስ ከቀበመንጅሩ መቃገር ጋሰ ጠለናማን ዱፈኒ ነመ በርባደን ባሱ ዱፉ ገሩሞ ጦርከምኔ ጀደኒ ዱበቱ ጀደን አምባሳደር ዲናን ካናማሌስ ሶቺ ገመ ዲፕሎማሲን ታሲፈም ኢፍሱሳኒ ኦዱገባሳን ቪኦኤ መልስካቹ አማሃ ሽንትኔ ራገባቴ